Ош шәһәрендәге вәзгыят турында тулырак мәгълүмәт алу өчен шунда яшәүче милләттәшебез, Ош татарлары җитәкчеләренең берсе Рауилә Әхмәровага телефон аша шылтыраттык. Рауилә ханым, ничек анда хәлләрегез? Ошта вәзгыят тынычланамы инде?
Утырабыз, һәр көндә. Бүген день траура.
Урамга чыкмыйсызмы?
Юк, чыкмабыз. Куркабыз. Кичә дә төнне стрельба, скорая, танки ездит. Менә танклар йөри. Тынычланмады.
Төнне аталармы?
Кем белә, аталар төнне чыкмыйсың же. Комендантский час бездә 24 сәгать куйдылар. Комендантский час.
Ә ошарга ничек? Кибеттән?
Ашарга отләсәң ничек? Юк, весь этот разграбленный кибетләр. Берсе дә юк. Ачып ташыганнар һәммәсен, бер нәрсә дә калмаган.
Сез инде ничә көн өйдә утырасыз?
Ничә көн уже это братна?
Братна өйдән чыкканыгыз юкмы?
Чыганыбыз юк. Шул телефон белән сөйләшәбез. Телефон шли. Ничек сорашып бер-беребезне. Районнарда 11 бер 2-3 кило семьяга. Күп семья булса, менә ни канчага җитә генә бу.
Онны ничек өйләргә тараталармы?
Өйләргә дә менә это квартальный комитет, аннан бер учлап макарон бирәләр, бер учлап бер якта менә риз биргәннәр ичтән. Бездә берсә дә юк.
Гуманитар ярдәм буларак таратыламы инде бу?
Ага, гуманитарный ярдәм, квартальный комитет, әз генә йөрсә, алса, значит, тарата. Квартальный комитет өйдә утырып торса, бер нәрсә дә юк. Кеше бер нәрсә дә ала алмый. Кибетләр берсе дә юк. Вообще базарны да талаганнар полностью. Прям контейнерларны ачып, әйберләренә алып китеп, машина белән йөретәләр. Безнең халык һәммәсе куркып үдә утыралар. Хәл, конечно, кыен, һәммә кафе, рестораны, магазины, үйләрне подряд мәхәллә буенча яндырганнар. Бездә менә бу якта, мин резиденция якта торам әле әз генә тынычрак монда. Но все равно куркыныч. Юл яны менә без конца этот машиналар үтеп китәләр, это машина йөри, машинасыз менә кеше йөри алмый. Өйдә утыра.
Ут су бармы өйдә?
Су бар, менә туганнарымда 2 көн свет юк, газ юк, газ сразу үчерделәр. Менә шул теләсәң ничек тор. Җирдә әле бер нәрсә пешерәсең, ә менә бу өйләрдә ничек торырга хәл? Күбесе, мен тоже ойлап тұрам, Всемирный конгресс татарға звонитерге, күбесе звонитерлер, мына ярдан болса китерге, потому что тынычлық навряд ли була мына мында. Хазір мына сүз чықты, тағын, если вот Россиядан войска келмесе, значит, может, тағын башланырға, мына бұл хал. Джинасы өзбекләр менә Узбекистан якка китте. Безгә кая китәргә? Менә утырып торабыз иде.
Ягъни сез андагы татарлар каяда Кыргызстаннан инде китәргә телисезме?
Ну, ничек менә күбесе сорыйлар, этот мен тоже звонить, мен айтам, берәр җиргә, берәр үйләр булса, это китәргә ничек монда торырга? Алюк торырга. Менә куркып, ты атна буе утырып торып, аның нервысы, менә Валерьянка, Карвалов, нәрсә генә ичмим. Төне буе атышалар, танклар йөриләр, ничек вот торырга?
Даруларында инде аптекалар ябыктыр.
Вообще беспокойны. Аптекаларда ябык, һәммә юк, это, ябык, потому что кеше курка ачырга. Менә бүген эштән звонить иттеләр, ничек продуктларың бар, мен әйтәм, юк. Мен әйтәм, бер магазинда юк, весь яндырганнар. Кеше үлек кеше бигрәк күп. Раненалар, үлгәннәр күп.
Ә бу үлгән
снайперлар башка ата.
Снайперлар ата?
Безнекедә бер кеше үлде, ул половина узбек, половина башкорт иде. Башка атканнар кемделәр менә.
Ул нәрсә урамга чыккач атканнармы?
Да, урамга чыгасың, менә специально этот башка снайперлар утыралар. Ике кешене уже алганнар, татчыклар икән, хатыннар, снайперлар.
Ягъни анда тожиклар да эле катнаша деген сөзмү?
Да, мына наёмный снайперлар.
А алар ким ягында экен?
Ким белән ким ягында? Вот хәзер бер белмисең, мына телевизор иштәсең, кишләр нәрсә сөйли, шуны сөйлисең.
Ә сез мәгълүматны, информацияны каян аласыз?
Без Москвадан, РТР.
Телевизор карыйсыз?
Мен шул иштәбез. Да, телевизор карыйбыз. Бишкек яхшы гына сөйләми, анча информация юк, Москвадан больше информация иштәбез. И Медведевне күрсәтәләр, менә җыелышалар, бер программа чыгарырга кирәк ярдәм. Потому что действительно положение очень тяжелое мынанда.
Анда халык арасында нәрсә сөйлиләр, алга таба нәрсә булачак дип әйтәләр.
Халык, менә үзбекләр күбесе узбекстанские границы киттеләр, потому что җыенуларны яндырганнар үзбекләрнең уйларын. Махалла буенча яндырганнар. Алар менә уже Узбекистан этот не принимает кишләрне. Безнекләрне тимиләр, правда, но все равно куркыныч.
Ягъни безнекләр дигәнегез татарларга, башкортларга тимиләрме?
Юк, болай тимиләр, но все равно мына үдә утрасың, куркыныч, только телефонда сөйләшәсең кеше белән. Чуварга куркасың.
Анда узбек мәхәлләләре, кыргыз мәхәлләләре аерыммы, алар аралашып урнашканнармы, бергәме?
Аерым, да, аерым, анда, да, аерым. Монда мин торам, кая, смешанный. Яңа кыргызлар монда, монда тимиләр, Худайга шөкер, хоть это, тыныч йоклыйбыз, хоть. 4 этажлы үләр, 2 этажлы үләр, яңа кыргызлар, алар байлар, мына монда яшиләр.
Ә сез яшәгән җирдә анда узбекләр бармы?
Узбекләр бар, күбесе киткәннәр үләре тора.
Анда яндырмаганнар инде.
Юк, бездә яндырмаганнар, потому что бездә смешанный махалла монда. Кыргызлар да бар, узбекләр дә бар, аннан турклар да бар. Үзгә милләткә тимиләр. Менә турклар торалар, тыныч, без этот үзбек кыргыз белән.
Үзбекләр белән кыргызлар арасында.
Но снайперга тисән, конечно, аны белмиләр инде, кыргызмы, татармы, кимбе.
Ул снайперлар кем булуына карап тормый, күренгән бүтән кешегә атамы инде.
Да? Ну, күбесе менә үзбекләрне аталар. Прям махалляга специально снайперлар утырганнар. Махалляга аталар. Менә безнең Насретдинова Шаймапа, ул укытучыбыз да, воскресный школда. Ул Узбекистан ягына киткән. Уйларны яндырганнар, икеу калган аның уй янына военныйлар килгәннәр, яхшы янмаган. Булай һәммә махалла, узбек махаллада торды. Без әйтә, нидә, сотка белән звонитсәм, без Узбекистан якта, мин анда куркабыз әле барырга, уйгә ирләре калган иде, оборона. Ясылар.
Алар татарлар мы? Ире дә татар.
Татарлар. Ире дә татар, да. Менә берсе Сулейман тавына янда, анда бинокльгә караса, турт стрелокты утра, говорит. Стрелки прям это в голову стреляют. Алар тоже качып киттеләр өендән, но яндырмаганнар яхшы. Менә шулай.
Ягъни болай татарларга тимиләр, ләкин үзбек мәхәлләсендә булган татарларга куркыныч инде.
Но анда все равно белмиләр же, төнне килеп яндыралар же. Төнне, анда татармы, кем бы чыгалмыйсың же. Карамыйлар инде. Худай сакласын, конечно.
Ә ул яндырулар хәзер барамы әле, беткәнме инде, туктаганмы?
Хәзер пока мына ишеткәнем юк. Кичә племянницама звонит итсәм, анда атыш булган. Скорый помощь, говорит, без конца военныйлар йөрде, мына восточный якка, үзбек махалла. Уякта. Анда все равно мы туктамы. Кемдез да аталар. Нәрсе кем кайсы якта аталар белмисең. Иштәбез менә новостьлары, бер-беребезгә звонитәбез, тынычмы, тынычмы, утрасмы, утрабыз дип сөйләшәбез менә шулай. Күбесе балаларын алып киткәннәр, граница якка, чтоб ирләр калды, баррикада кылганнар, чтоб машина үтмәсен дип, бездә дә менә баррикада кылган. Без как войну сидим.
Ул баррикада дигәнегез урамнардамы ул?
Урамнарда полностью бикиткәннәр, машина үтмәсен, кеше үтмәсен дип, агачлар яттырганнар, анда ограждение полностью, кеше үтмәсен дип. Мына бу, по-моему, специально готовилось выступление. Безнең уебызча.
Кем әзерләгән аны?
Кем белә, кем әзерләгән? Күрәбез, хәзер уже расследование будет, но все равно, мына, если российские войска булмаса, безгә кыен була. 90-нчы елны тоже кырылыш иде. Үзбәкләр белән кыргызлар. Анда российские войска, без как-то вообще тынычлак идек. Хәзер вообще невозможно.
Рауля ханым, анда ничә татар бар ошта, күпме татарлар, башкортлар?
4000-нан ашык. 4300 татарлар, башкортлар. Күп кешеле монда бар. Но мына положение все равно, миннән звонить итеп сорыйлар, Россиягә китәргә буламы дип. Генеральный консульство, сколько там кеше уже ебарген икен самолет белән. Кичә сөйләделәр Пакистанга, пакистанцы киттеләр, студентлар. Китайга киттеләр, китайцы. Без менә уйлап торам, там Всемирный конгресска звонить итеп, берәр як тамошылар бардыр.
Сез шалтыратмадыгызмы әле?
Юк, шалтыратмадым, уйлап торам, звонить итеп әйтергә кирәк.
Кыргызстанның Ош шәһәрендә яшәүче милләттәшебез Рауля Ахмеров белән сөйләшәбез.